Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Sergey Lavrov Qarabağla bağlı razılaşma üçün Moskvanın əlindən gələn eləyəcəyini deyir. Fərhad Əliyevin məhkəməsi mayın 30-una təyin olundu. Rus müxalifəti yenə kütləvi aksiyalar vəd edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıda da bugün o Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Görüşdən sonraki briefingdə Lavrov ticarət, hərbi texnika, humanitar təhsil sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məsələsini müzakirə elədiklərini deyib. Qarabağ məsələsinə gəlincə Lavrov Rusiyanın Qafqazda sülh istədiyini bildirib.
Конечно же, не может не беспокоить сохраняющаяся неурегулированность ряда конфликтов.
Sergey Lavrov Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasından narahatlığını bildirib, deyib ki, Rusiya həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın dostu kimi razılığın əldə olunması üçün əlindən gələni eləyəcək. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi mayın 30-unda başlayacaq. İlqar Rəsul xəbər verir.
Mayın 21-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Tofiq Paşayevin sədrliyi ilə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, onun qardaşı Hazpetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin və daha 17 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə hazırlığı iclası işini başa çatdırıb. Rafiq Əliyevin vəkili Fuad Ağayevin mayın 17-sində cinayət işinə xitam verilməsi, işin ibtidai istintaqını həyata keçirən Respublika Baş Prokurorluğuna göndərilməsi ilə bağlı qaldırdığı vəsadəti hakim təmin etməyib. Fuad Ağayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təqsirləndirilən başqa şəxslərin vəkillərinin vəsadətləri də ya təmin edilməyib, ya da baxılmamış qalıb. Onun sözlərinə görə vəkillərdən yalnız birinin əlavə şahid ifadəsinin alınması ilə bağlı vəsadəti təmin edilib. Dövlət ittihamçısı Nazir Bayramovun hazırlıq iclasını yekunlaşdıraraq məhkəmə baxışının təyin olunması ilə bağlı qaldırdığı vəsadət təmin edilib. Hakim Tofiq Paşayev bildirib ki, mayın 30-unda məhkəmə istintaq prosesi öz işinə başlayacaq. İş üzrə təqsirləndirilən Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş əməkdaşlarından ibarət 17 nəfərə cinayət məcəlləsinin mənimsəmə və ya israf etmə, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaq malçılıq, vergi ödəməkdən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma, vəzifə satıkarlığı maddələri ilə ittiham elan olunub.
İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin göstəriş verib ki, Polşa ilə bağlı danışıqlar intensivləşdirilsin. Rusiyanın Polşa qida məhsullarına qoyduğu qadağa Avropa Birliyi ilə münasibətlərə təsir edib. Polşa bildirir ki, qadağa götürülməsə, Avropa Birliyinin Rusiya ilə əməkdaşlığı barədə razılığa veto qoyacaq. Bugün Nazirlər Kabinetinin iclasında Vladimir Putin kənd təsərrüfatı nazirinə danışıqları gücləndirməyi tapşırıb. Avropa Komissiyası isə məsələ ilə bağlı ekspertlərin görüşünü təklif edir. Moskvada gənclər Avropa Birliyinin ofisi qarşısında həftəlik aksiyaya başlayıblar. Mitiq eləyənlər Kremlə meyilli naşı hərəkatının üzvləridir. Onlar Estoniyada bir rus gəncin həbsinə etiraz edirlər. Eston polisi gənci aprel aksiyaları zamanı həbs edib. Aprildə ruslar Estoniya paytaxtında Sovet əskərinə qoyulan heykəlin köçürülməsinə etiraz edir, kütləvi aksiya keçirirdilər. Moskvada Avropa Birliyinin ofisi qarşısına toplaşan cavanlar əllərində zəng saxlayırlar. Onlar bir həftə səhərdən axşama qədər hər 15 dəqiqədən bir zəngi səsləndirəcəklərini deyirlər. Rus müxalifəti də aksiyaları davam elətdirəcəyini bildirir. Başqa Rusiya hərəkatının liderlərindən olan Garri Kasparov bugün mətbuat konfransı keçirib deyib ki, onlar Putin hökumətinə qarşı mübarizə aparmağa sadəcə məcburdurlar. Kasparov gələn dəfə mitingin iyunun 9-unda. Sankt-Peterburqda beynəlxalq iqtisadi konfrans zamanı keçiriləcəyini deyib. Keçən həftə Rus müxalifətçiləri Samarada Avropa Birliyi ilə samit zamanı yürüyüş keçirmək istədilər, amma hökumət müxalifətçiləri ilə Moskva aeroportunda saxladı. Belarus İranda neft yatağı işlətmək niyyətindədir. Bu barədə Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko İran prezidenti Mahmud Əhmədnejadla görüşündən sonra danışıb. Əhmədnejad isə Belarusla əməkdaşlıq üçün böyük potensial olduğunu bildirib. Mahmud Əhmədnejad Belarusa bugün gedib. Əhmədnejadla Lukashenkonun enerjidən danışacağı gözlənirdi, çünki Belarus Rusiyadan enerji asılılığından qurtarmaq üçün yeni mənbələr axtarır. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini AM 1530 dalğasında da dinləyə bilərsiniz. Xəbərləri mən, Ruzan Rəşid qızı çatdırdım. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Lavrov Bakıya hansı məqsədlə gəlib?
По региональным и международным делам мы едины в том, что Кавказ должен оставаться мирным, стабильным.
Daha iki qəzeti tutuqları binadan niyə çıxartdılar?
Bir dağı deyən də, hələ çoxur bu. Sən nə ixtiyarın var mənim qapımı bağlayırsan? Nə ixtiyarın var sənin? Ya nə ixtiyarın var sən bağlayırsan mənim qapımı? Kimə deyəcəyim mənim pulumu?
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı qiyməti verir? Bankın son hesabatı. İndi isə Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Bir qədər ətraflı. Kosovaya müstəqillik planı təhlükəli presedent yaradır. Enerji sahəsində Rusiya və Azərbaycan bir-birinə mane olmamağa çalışırlar. Bunları və başqa vacib məsələləri Sergey Lavrov deyib Bakı səfərində. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin bu səfərinə xüsusi maraq var. Çünki son vaxtlar Amerika ilə Rusiyanın münasibətləri soyuqlaşıb və Rusiya yaxın qonşularında Amerika nüfuzuna qarşı bir növ hücuma keçib. İndi Azərbaycan hansı mövqeyi tutmalıdır? Lavrovun Bakı səfərindən Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərinin bir yox, bir neçə məqsədi var. Bakıdakı əksər müşahidəçilər bu qənaətdədir. Elə mayın 21-də Bakıda keçirilən görüşdən sonra onun Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarov da jurnalistlərə deyib ki, Kosovadakı durum, raket əleyhinə müdafiə, Xəzərin statusu və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Rusiya tərəfin fikrini dinləmək maraqlı idi. Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə Azərbaycanla Rusiyanın bir çox məsələlərdə fikirləri üst-üstə düşür. Hərçənd Azərbaycanlı nazir üst-üstə düşən məsələlərin sırasında nələrin dayandığını açıqlamayıb. Cənab Məmmədyarovun sözlərinə görə Rusiyalı həmkarı görüşdə ona ABŞ-ın Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurması ilə bağlı Moskvanın mövqeyini də çatdırıb. Azərbaycanda bəzi müşahidəçilər bu qənaətdədilər ki, əslində Rusiyalı nazirin Azərbaycana səfəri də elə bununla bağlıdır. Sergey Lavrovun özünü dinləyək.
O problematiki evropeyskiy bezopasnosti protiv raketnaya obrona.
Avropada təhlükəsizlik problemləri, raket əleyhinə müdafiə, adi silahların Avropada məhdudlaşdırılması haqqında saziş ətrafında geniş dəyərləndirmələr mübadiləsi apardıq. Azərbaycan tərəfi Rusiyanın yanaşmasından xəbərdardır. Bu yöndə ekspertlərin məsləhətləşmələri olub. Biz hesab edirik ki, bu sferada baş verənləri mümkün nəticələri hesablanmalı, ölçüb biçilməlidir. Ən başlıca kriteriya ziyan vurmamaqdır. Çünki biz Avropa sabitliyini möhkəmləndirmək istəyirik. Riskli problemlər yaradılmasını istəmirik.
O ki, qaldı keçən həftə Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratovun dediyi kimi, Qəbələr RLS-dən Rusiya və Amerika mütəxəssislərinin birgə istifadəsinin mümkünlüyü haqqında fikirlərə, Azərbaycanlı nazir Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, görüşdə bu məsələdə müzakirə olunubdur və Moskvanın nəzərinə çatdırılıb ki, bu məsələ üçüncü ölkə ilə müzakirə edilərsə, mütləq Azərbaycana məlumat verilməlidir.
Bu təklif belə olunmayıb, çünki bu məsələyə də biz toxunduq danışıqlarda ki, restorandan da kimsə müraciət eləyib Rusiyaya. Mən öz tərəfimdən deyib ki, çünki Qəbələ stansiyası bu Azərbaycan mülkiyyətidir və əgər hansısa bir danışıq var Qəbələ ilə bağlı olsa, Azərbaycan mütləq gərək məlumatlandırılsın. Və Nazir Varov onu da qəbul elədi ki, əgər belə bir məsələ müzakirə çıxarılsa, əlbəttə ki, növbədə Azərbaycana məlumatlandırılacaqdır və ondan sonra biz əvvəl parametrları öyrənəndən sonra əgər belə bir şey varsa, onda biz öz cavabı verəcəyik.
Amma nazirlər yalnız bu məsələ ilə kifayətlənməyiblər. Onlar görüşdə həmçinin İran məsələsində müzakirə ediblər. Azərbaycanlı nazir Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə Rusiyalı həmkarı ona 6 ölkənin İranla bağlı müzakirə etdiyi ideyalar haqqında məlumat verib. Sergey Lavrov isə bəyan eləyib ki, İran ətrafında durumun gərginləşməsini və siyasiləşdirməsini istəmirlər. Nazirin sözlərinə görə Tehranla bağlı sual doğuran istənilən məsələlər dialoq yolu ilə həll olunmalıdır. Politolog Razin Usabeyev deyir ki, Sergey Lavrovun Azərbaycana səfəri maraqlı bir ərəfəyə təsadüf eləyir. Əvvəla Azərbaycan nümayəndə heyəti ABŞ-da təhlükəsizliklə bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün Vaşinqton görüşünü müzakirə eləyir. İkincisi, iyunun əvvəllərində Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşmə ehtimalı yaranıb. Üçüncüsü, politoloq xatırladır ki, Rusiyanın bir neçə illik icarəyə götürdüyü Qəbələ Erelisin icarə möhləti başa çatır. Elə bu danışıqlarda ABŞ-la Rusiyanın Qəbələ Erelisdən birgə istifadəsi ilə yanaşı həmin icarə müddətinin uzadılması da müzakirə oluna bilərdi. Politoloq Rasim Musabeyev bunu da deyir ki, Rusiyalı nazir ola bilsin ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin ABŞ səfəri ərəfəsində Bakıya şirnikləndirici təkliflər verməyə gəlib, ya da ona təzyiq etmək istəyir.
Ki, Azərbaycan, o, yəni ABŞ-da gedən nümayəndə heyəti hələ bil ki, özün məhdud şəkildə aparsın. Halbuki o nümayəndə heyətin hansısa bir öhdəlik götürmək səlahiyyəti yoxdur. Ancaq hər bir halda o yəni kifayət qədər detallı söhbətlər aparmaq üçün ora nümayəndə heyətə gedir və onun tərkibində hərbiçilər də var, təhlükəsizlik sisteminin işçiləri var. Yəni budur mənə elə gəlir ki, bir tərəfdən.
Nazirlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıqlarını desələr də, bu yöndə təzə fikir səsləndirməyiblər. Elmar Məmmədiyarov adətən Rusiyalı həmsədri Yuri Mersilyakovun çox fəal mövqeyindən razılıq edib. Biz bunu alqışlayırıq deyən nazir bildirib ki, Rusiya bu münaqişənin həllində hakim olmasa da çox böyük rol oynamalıdır. Sergey Lavrov öz növbəsində deyib ki, Qafqaz dinç və sabit qalmalıdır. Münaqişədən danışan nazir deyib ki, hər tərəfdən siyasi iradə olarsa, hamı tərəfindən qəbul edilə bilən razılaşmalara gəlmək olar. Yerli politoloqlardan isə bəzisi hesab edir ki, Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərinin başlıca məqsədi də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. Bir qədər əvvəl söylədiyimiz kimi, İyunun əvvəllərində Azərbaycanla Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburqda görüşmə imkanları yaranır. Yerli politoloqlar isə buna diqqət çəkirlər ki, seçkidən yeni çıxan Fransanın və başqa İraq-İran məsələlərinə qarşıan ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ məsələsinə diqqət artırmaq imkanı məhduddur. Rusiya isə yaranmış vəziyyətdən istifadə edə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfəri mayın 22-sində də davam edəcək.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakı səfərindən Şahnaz Bəylərqızı danışdı. Verilişimizin qonağı isə politoloq Ərəstun Oruçludur, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Ərəstun bəy, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy.
Ərəstun bəy, siz burada deyilənlərin hamısını eşitdiniz. Müxtəlif gümanlar var, sonra təxminlər var. Sizin fikrinizcə Lavrov öz iki günlüyə Bakıya əsas hansı məqsədlə gəlib?
Mənə gəlir ki, cənab Lavrov elə özünün açıqladığı məsələlər ətrafında, hansılar ətrafındakı danışlar aparılacaqdır. Azərbaycanla müəyyən bir mübadilə aparmaq məqsədi ilə gəlibdir və burada həm belə deyək ki, müəyyən şirnikləndirici təkliflərdən tutmuş müxtəlif təzyiqlərə cən ola bilər. Və bu da hal-hazırda məsələyə səfərət, mən deyərdim ki, Amerika və Birləşmiş Ştatlar və Rusiya arasında münasibətlərin kəskinləşməsi kontekstində yanaşmaq lazımdır. Əsasən, bugün enerji daşıyıcılarının Qərbi Avropaya, Avropaya nəqlindən söhbət gedirsə, bilirsiniz ki, Polşada keçirilən samitin əsas məqsədi elə bu idi. Yəni, burada Rusiyadan kənar bir transxəzər nəqlin reallaşmasından gedir söhbət. Burada Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın maraqları 100% toqquşur və Azərbaycan isə regionun bu halda ən həlledici dövlətinə çevrilir. Təbii ki, bu mərhələdə həm Rusiya, həm Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana müxtəlif cəlbedici təkliflər verməklə yanaşır, eyni zamanda müxtəlif təzyiq vasitələrindən də istifadə edəcəklər. Hələlik bu prosesi Rusiya başladı. Səfərin gündəliyinə, bəli.
Ərəstun bəy, indi Rusiya-Amerika münasibətlərinin, o siz dediyiniz kimi, o kəskinləşdiyi, soyuqlaşdığı bir dövrdə, bəs Azərbaycan hansı mövqeyi tutmalıdır?
Bilirsiniz, Azərbaycandan bugün hər iki tərəf konkret müəyyənləşmiş bir mövqe ortaya qoymağı gözləyir. Azərbaycan isə hələlik bütün proseslərin gedişatını izləsək, görərik ki, daha çox qərbə doğru meyillənir. Yəni, Azərbaycanın Polşada keçirilən enerji samitindəki iştirakı artıq birbaşa Rusiyaya mesajdır ki, Azərbaycan konkret ki, bu məsələdə bir növ qərbin mövqeyini dəstəkləyir. Bu da təbiidir. Və eyni zamanda bir məsələdə qərblə olub, digər məsələdə Rusiyada olmaq mümkün deyil. Çünki bu məsələlərin hamısı artıq kompleks halda nəzərdən keçirilir. Yəni bu rəqabət artıq ən müxtəlif müstəvilərdə aparılır, müxtəlif sahələrdə aparılır. Və bu gün müşahidə göstərir ki, Azərbaycan daha çox qərbə doğru meyllənir.
Rəstum bəy, bir də gələn ay Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü olmalıdır. Ola bilərmi bu Dağlıq Qarabağ məsələsi də, yəni gündəlikdə olsun? Çünki Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri deyir ki, həmin görüşdə çox böyük irəliləyiş ola bilər.
Mən bu məsələdə proqnoz verməyə tələsməzdim. Bilirsiniz ki, biz artıq bir neçə ildir bu cür bəyanatlar eşitmişik ki, bu cür proqnozlar, açıqlamalar eşitmişik ki, növbəti görüşdə çox önəmli bir sənəd imzalana bilər və yaxud da ki, bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində həll edici addımlar atılacaq. Amma bütün bu proses baş verməyibdir. Məsələ burasındadır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hər hansı kompromis atmış olan hökumət dəxli yoxdur Azərbaycan və yaxud Ermənistan tərəfdən olsun, öz mövqe ilə vidalaşmalıdır. Yəni, hakimiyyətdən getməlidir. Əgər kompromis addım atırsa. Çünki cəmiyyətlər bu kompromisi anlamağa hazır deyil. Bu baxımdan da mənə gəlir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözülməsi istiqamətində hansısa həll edicimi deyək, hansısa bir qətiyyətli addımını deyək, gözləmək hələ tezdir.
Yəni, mən soruşmaq istəyirdim ki, Lavrovun Bakı səfərindən Azərbaycan ya Rusiya-Amerika münasibətlərinin soyuqlaşma. Azərbaycan hər hansı bir dividend qazana bilərmi? Yoxsa yalnız itirə bilər?
Güman etmirəm. Məsələ burasındadır ki, necə dividend əldə edə bilərdi? Məsəl üçün, deyək ki, Rusiya Ermənistana təzyiq edə bilər? Rusiya bunu edə bilməz. Sonuncu parlament seçkilərinə göstərilən münasibət Qərb tərəfindən göstərdi ki, artıq Qərb də Ermənistan rəhbərliyi ilə konstruktiv münasibət qurmaqda maraqlıdır və çox gümandakı qrupdur. Yəni, artıq Ermənistan rəhbərliyi də xarici siyasətində bir növ Bakının əvvəlki mövqeyinə nəzər yetirib və bir balanslaşdırılmış bir xarici siyasət kursu yürütməyə meyillənir. Mən hərsən bu ifadəni sevmirəm, amma fakt bunu göstərir. Yəni, Ermənistanda keçirilən seçkilər, parlament seçkilərinin total saxtakarlıqlarla müşahidə olmasına baxmayaraq, həm Qərb, həm Rusiya bu seçkiyə bir növ bir müsbət qiymət verdi. Deməli, Rusiyanın burada bir tərəfli şəkildə Ermənistana təzyiq edərək hansısa kompromislərə yönəltməsi istisna olunur. Və yaxud da ki, istisna olunmağa, istisna olunana qədərdir, belə, bərabərdir. Mən deməzdim ki, burada Rusiyanın tək halda bir təsir imkanları var. Burada Qərb amili də var artıq.
Ərəstun bəy, yekunlaşdırsaq, əgər, deməli, Lavrovun Bakı səfəri daha çox Rusiyaya lazımdır, nəinki Azərbaycana?
Bəli, daha çox Rusiya lazımdır və Rusiya Azərbaycanın Rusiya pərəst siyasi xətti tutması üçün mənə elə gəlir ki, əlindən gələn edəcəkdir və Rusiya edirdi artıq bunu. Çox sağ olun. Amma bugün Azərbaycanın siyasəti daha çox qərb pərəst kimi qiymətləndirmək olar.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Verilişimizin qonağı Ərəstun Oruçluydu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Azadlıq Radiosunun internet saytında, forumda bu dəfəki sual belədir ki, gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasını necə qarşıladınız? Əli Baba Bakıdan yazır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gedib Araz Qırağı rayonlarda yaşayan cəmaatı sudan çıxarmaq əvəzinə gəlib Bakıda qəzet ofislərini bağlamaqla məşğul olub. Bu artıq sondur. Bunu dinləyicimiz Əli Baba yazır Bakıdan. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetləri Fövqəladə Hallar Nazirliyini məhkəməyə verirlər. Qəzetlər hesab edirlər ki, onların tutduqları binadan çıxarılması qeyri-qanunidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə binanın aşağı mərtəbələrinin qəza vəziyyətində olduğunu əsas gətirir. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Mayın 20-si gecə saat 11-in yarısında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının giriş qapısını möhürlədilər. Ancaq bu heç də qarşıdurmasız ötüşmədi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları təqribən gecə 10 radələrində Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi binanın qarşısına toplaşmışdılar. Onlar əvvəlcə binanın birinci mərtəbəsindəki bir neçə firma və apteki möhürlədilər. Ancaq Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasını da möhürləmək istəsələr də onların ilk təşəbbüsü uğursuzluqla nəticələndi. Hadisə yerinə gələn Gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşları və hüquq müdafiəçiləri onlara akt təqdim edilmədiyini səbəb göstərərək buna imkan vermədilər.
Bir dağı deyən da, elə çoxur bu. Sən nə ixtiyarın var mənim qapımı bağlayırsan? Nə ixtiyarın var sənin? Yəni, nə ixtiyarın var sən bağlayırsan mənim qapımı? Kimə deyəcək mənim pulumu? Əcəb şeydir bağlayır.
Partizan şirədə öyle
xüsusun. Oğlum,
qanunla eləyin də.
Kim ödəyəcək? Mən soruşuram. Kim ödəyəcək mənim
xüsusun?
Burada mənim 50 min avadanlıq
var. Onlara siz xəbərdarlıq eləmə.
Bunlara verilməyib, onlara deyil.
Hanı o sənəd? Kimdə var o sənəd? Yox, verilməli idi söhbətin başqa
qoku. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları redaksiyanın giriş qapısını möhürləmək istərkən əvvəlcə bundan ötürü nə bir sənəd göstərir, nə də özlərini təqdim edirdilər. Ancaq bir qədər sonra onlardan biri özünü Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğın Təhlükəsizliyini Normativ Əsasları Şöbəsinin rəisi Rövşən Novruzov kimi təqdim edərək binadakı bəzi firma və şirkətlərin möhürlənməsini bir neçə səbəblə izah etdi. Onun sözlərinə görə binanın hələ ki texniki pasportu yoxdur. O istismara qəbul edilməyib. Rövşən Novruzov həmçinin dedi ki, ümumilikdə binanın 20%-i, binadakı qeyri-yaşayış sahələrinin isə 80%-i texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir.
Digər problem ondan ibarətdir ki, ofislərin əksəriyyətində əlavə evakuasiya çıxışı yoxdur. Bu ikinci bir problem. Üçüncü bir problem. Ofislərdə yanğın avtomatika qurğuları yoxdur. Mövcud deyil. Yayıl axır. Yəni ki, problemlər olduqca çoxdur. İndi mən ofisdə olarkən mən sizə deyərəm, yəni ki, bundan əlavə hansı problemlər ola bilər. Mən sizə ümumi problemlərdən danışıram.
Rövşən Novruzov deyir ki, hələ aprel ayından bu məsələ ilə bağlı binanın sahibi xəbərdarlıq edilib. Ancaq gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahverə Çobanoğlu da deyirdi ki, bu barədə onlara heç nə bildirilməyib. Hadisə yerinə hüquq müdafiəçiləri də gəlmişdilər. Onlar isə gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının möhürlənməsinin qəzetə qarşı təzyiqlərin davamı kimi dəyərləndirirdilər. Hüquq müdafiəçilərindən Novella Cəfəroğlu deyirdi ki, əgər bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermirsə, onda əhalinin də qayğısına qalmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə yaxşı olar ki, binadan ilk növbədə əhali çıxarılsın. Novella Cəfəroğlu qeyd edirdi ki, əgər əhalini binadan çıxarmırlarsa, deməli bu, gündəlik Azərbaycan qəzetinə qarşı qurulmuş bir oyundur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henik də hüquq müdafiəçilərinin arasında idi. O isə bildirirdi ki, hələ ki öz müşahidələrini aparıb tərəfləri dinləyirlər. Yalnız müşahidələri başa çatdıqdan sonra, yəni sonrakı günlərdə baş verənlərlə bağlı rəsmi mövqe açıqlaya bilərlər.
Görüntü o qədər yaxşı deyil ki, yəni təbii ki, yəni 7-ci gün, yəni geç axşam, yəni belə problemlər, yəni hələ edilməz. Yəni mən yəni hesab edirəm ki, yəni həqiqətən, yəni bir texnik problemlər olsa, bu problemlər yəni iş gündə və yəni normal bir yəni proseslərdə, prosesləri ilə, yəni yolu ilə həll edə bilərlər.
Ancaq deyəsən, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasını möhürləməkdə israrlı idilər. Bir qədər sonra hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsgərləri gətirildi. Onlardan birinin əynində nə əsgər gödəkçəsi, nə də başında əsgər papağı var idi. Ucaboy, cüssəli bu şəxsin yalnız şalvarından əsgər olduğu görünürdü. O gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının giriş qapısının önünü kəsmiş jurnalist və hüquq müdafiəçilərini oradan uzaqlaşdırmağa başladı. Bu zaman onunla hüquq müdafiəçiləri Arzu Abdullayev və Novella Cəfəroğlu arasında mübahisə də yarandı. Əsgər həm bir tərəfdən hadisəni lentə alan fotoreportyorların çəkilişinə mane olur, həm də hüquq müdafiəçilərini kənara itələyirdi.
Səndən böyük burada kimdə adamlar vardı? Sən kimsən?
Mənim böyülənmədiyim aşağı düşün, xanım.
Yox, bu demimdir ki, böyük bu.
Mənim böyük başqa.
Sen bu müşkün, mulatay fariyyəm. Sen bu adam beyin aşaqla uğradın iki dəfə. Sən kimsən? Özbür kəndirəm.
Hayır, şeydən buranın peyton.
Niyə
başa düşmədin? Nə edəcəsən? Döymə. Yox, bir dəqiqə. Döymə. Nə edəcəsən? Döyə bilərsən?
Niyə ki, heç döyməmişsən?
Yox da, bu nə demək istəyirsən?
Heç, cavan oğlum.
Bura mənim oğlumdur. Mənim burada malım sağlam var.
Bu gərginlik nəticəsində redaksiyanın giriş qapısı ani olaraq nəzarətsiz qalmışdı. Elə bu zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları qapıya möhür vurdular. Onlar elan etdilər ki, əgər möhür qoparlarsa, onda da cinayət işi açılacaq. Bundan sonra tərəflər arasında elə bir gərginlik baş vermədi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şöbə rəisi Rövşən Novruzov qəzetin şef redaktoru Şahvilə Çobanoğluna bildirdi ki, onlar nə vaxtsa binadan əmlaklarını aparmaq istəsələr buna imkan yaradılacaq. Şahvilə Çobanoğlu bizimlə söhbətində isə dedi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu qərarı ilə hələ ki razılaşmaq məcburiyyətindədirlər. Çünki onun fikrincə bu zorakılıqdır və zorakılığın qarşısında duruş gətirmək iqtidarında deyillər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız sizə davam edir. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının artım sürəti ümumi iqtisadiyyatdakı sürətdən 35 dəfə azdır. Bu normaldır mı? Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının yeni hesabatından sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyəcək. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan.
Röşən, bankın fikrincə əvvəlcə dünyadakı vəziyyət necədir? Əvvəl bundan danışaq.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Dünya Bankı ilə bir yerdə bir araşdırma aparıb və məlum olub ki, Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının əhatə elədiyi regionda, yəni keçmiş Şərqi Avropanın sosialist ölkələrində və keçmiş Sovet ölkələrində insanların çoxu böyük bir hissəsi düşünür ki, 1989-cu illə müqayisədə onlar indi pis yaşayırlar. Təxminən 30% fikirləşir ki, yaxşı yaşayırlar Sovet dövrünə müqayisədə. Və bu 29 min adam arasında aparılıb 29 ölkədə bu araşdırma və bankın nümayəndəsi, baş iqtisadçısı Erik Berkov deyir ki, müxtəlif yaş qruplarından olan insanların, müxtəlif gəliri, müxtəlif təhsilli insanların fikirləri burada haçalanır. Nə qədər cavansansa, bir o qədər nikbinsən, nə qədər yaşlısansa, bir o qədər bədbinsən. Həm gələcəklə bağlı, həm indiki dolanışıqla bağlı. Amma Berkov deyir ki, cavan və yaxşı təhsilli olan adamlar azlıqdadırlar. Ona görə də bir çox insanlar bazar iqtisadiyyatı və demokratiyanın üstünlüklərinə bir o qədər də inanmırlar. Berkov deyir ki, bu narazılıqları azaltmaq üçün keçmiş kommunist ölkələri gərək korrupsiya və sosial problemlərlə mübarizəni gücləndirsinlər. Araşdırmaların nəticələrinə görə insanlar səhiyyə və təhsil sahələrindən çox giləylidirlər. Bu, əslində o dövrün təhsil və səhiyyə sistemlərinin keyfiyyəti ilə bağlı nostalji hissi deyil, amma hər halda o vaxt insanların həmin sistemlərdən bəhrələnmə imkanı var idi və həmin sistemlər sabit idi. Biz indi ciddi düşünməliyik ki, necə eləyək ki, bugün təhsil və səhiyyə sistemlərinə dəstəyə artıraq. Amma İlxan, araşdırmada bir nikbin məqamda var ki, rəyi soruşulanların 54% inanır ki, onların övladları gələcəkdə daha yaxşı yaşayacaqlar.
Röşən, maraqlıdır, bəs Azərbaycanda rəyi soruşulanlar nə deyir və ban gözü Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyəti necə qiymətləndirir?
Burada konkret göstərilməyib ki, Azərbaycanda düşünənlər nə deyirlər, rəyi soruşulanlar ümumi hamısı haqqında məlumat verilir, amma Azərbaycanla bağlı bankın hesabatında konkret məqamlar var, göstərir ki, iqtisadiyyat 35% artıb rekord səviyyədə, Bakı Ceyhan kəməri istifadəyə verilib və Azərbaycan neftinin xarici ölkəyə, xarici dünya bazarlarına çıxarmaq imkanları genişlənib və neft sektoru iqtisadiyyatın 75%-dən çoxunu təşkil edir. Amma Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı deyir ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru keçən təxminən 7,5% artıb, bunun da əksəriyyəti neft pullarının aşıb daşmasından tikintidə, maşın qayırmada, kimya sənayesində, telekommunikasiya sektorunda gedən inkişafdır bunun əsas hissəsi. Halbuki kənd təsərrüfatına baxanda onda inkişaf təxminən 1% ətrafında olub. Elə Azərbaycan parlamentinin üzvü Əli Məsimov da deyir ki, son illər büdcədən kənd təsərrüfatının dəstəklənməsinə ayrılan pullar artıb, amma inflyasiya kəndliyə böyük ziyan vurur.
Manatın kursu qalxmağa başlayıb və elə bir şəraitdə import ucuzlaşır, amma yerli istehsal isə bahalaşır, rəqabət qabiliyyəti aşağı düşür. Ona görə də bu yerli istehsalın bir hissəsini xüsusən o kənd təsərrüfatı məhsulunun emalı ilə bağlıdır, yüngül sənayidir, yeyinti sənayisidir. Bunları daraldır və sıradan çıxardır.
Bu, Əli Məsimovun fikirləri idi, amma İlxan, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı da çox narahatdır ki, Azərbaycanda inflyasiya artır, özü də bu artım stabil getdikcə artan xətt üzrə inkişaf eləyir. Əgər 2005-ci ilin axırında inflyasiya 5,4% idisə, keçən ilin axırında 11%-dən bir qədər artıq olub. Və bank deyir ki, Azərbaycanın neft gəlirləri yəqin ki, orta müddətdə ildə təxminən 20%-dən çox artacaq, amma ölkə iqtisadiyyatı neft sənayesindən həddindən çox asıldı və uzun müddətli davamlı inkişaf üçün gərək qeyri-neft sektoru mütləq inkişaf elətdirilsin. Bank sektoru zəif olduğu üçün monetar siyasət instrumentləri məhduddur bank deyir və bu inflyasiyanın qarşısını almağı çətinləşdirəcək. Bir tərəfdən belə bir dilemma qarşısında qalıb Azərbaycan, bir tərəfdən ölkədə köhnə infrastrukturun təkmilləşdirilməsinə və kasıblığın azaldılmasına ehtiyac var, amma o bir tərəfdən də dövlət xərclərində ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, inflyasiya artmasın.
Çox sağ ol, Röşən. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının yeni hesabatından Röşən Qəmbərov danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.